Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šioje laidoje kalbėsime su žymiu Lietuvos filosofu, profesoriumi Tomu Sodeika apie šventąjį Bonaventūrą. Tęsime jau pradėtą mūsų pokalbių laidų ciklą apie mistinę vienybę su Dievu. Ir kaip tik praeitą kartą mes kalbėjome apie Guigą Gvigoną antrąjį. Šiandien mes pratęsime tą pačią temą, taigi apie mistinę vienybę su Dievu, bet kalbėsime apie 13 amžiaus filosofą, teologą ir galbūt net ir mistiką, šventąjį Bonaventūrą. Į lietuvių kalbą yra išversta jo knyga Sielos vadovas į Dievą. Ir būtent šioje knygoje kaip tik ir galime rasti aprašytą kelionę, kaip pats Bonaventūra sako, 3 dienų kelionę į Dievą. Tai, ką galėjo pasiekti kiekvienas mistikas. Neaišku, ar mes tai galime padaryti, bet tikrai norisi, kad šios laidos paskatintų kiekvieną iš mūsų ieškoti artimesnio ryšio su Dievu. Profesoriau, galbūt jūs galit kažkaip pristatyti šį labai svarbų pranciškoną, šventąjį Bonaventūrą ir jo mokymą. Kaipgi reikėtų keliauti šiuo keliu?
Pabandysiu keletą dalykų pasakyti apie tekstą, apie kurį ketiname šiandien pakalbėti autorių šventąjį Bonaventūrą. Be abejo, būtų, turint daugiau laiko, įdomu ir gal net ir naudinga pasigilinti į jo biografiją, bet pagalvojau, kad gal šitą punktą galima praleisti ir labiau dėmesį sutelkti į tai, kas vienaip ar kitaip yra susijęs su jo nedideliu tekstu, kurį jau pristatėte, būtent sielos kelionė į Dievą. Tai yra iš tikrųjų labai mažas tekstas ir skaitytoja tai gali klaidinti, gali kilti mintis, kad trumpą tekstą perskaityti lengva ir paprasta. Šiuo atveju greičiau priešingai yra, nes tai yra be galo koncentruotas tekstas ir šventasis Bonaventūra jį rašydamas be abejo stengiasi tą koncentraciją pateikti maksimaliu, galima sakyti, pavidalu tokiu, kuris reikalauja truputį kitokio skaitymo būdo, kurį jisai pats knygos pabaigoje įvardina, nurodydamas, kad tekstą skaityti reikia atidžiai gromuluojant, o ne skaitant taip, kaip mums yra įprasta. Mums, tai reiškia, žmonėms gyvenantiems jau 21 amžiuje, kur pasaulis atrodo visiškai kitoks ir žmogaus gyvenimas jame vyksta kitokiu ritmu ir kitokiu tempu. Šiuo atveju kalbame apie autorių, kuris gyveno 13 amžiuje, vadinamieji aukštieji viduramžiai, kuomet viduramžių kultūra pasiekia kulminaciją ir ta kulminacija, kaip ir paprastai tokiais atvejais nutinka, turi savyje daugybę įvairiausių aspektų. Vienas iš jų tai yra tai, kad tenka kalbėti apie epochą, kuomet formuojasi akademinė kultūra, tai yra epocha, kada atsiranda universitetai kaip naujas reiškinys vakarų kultūroje. Kita vertus, tai yra epocha, kurioje dvasinis gyvenimas iki šiol aukščiausią pavidalą vienuolynuose pasiekęs, taip pat ima transformuotis. Pačios vienuolijos įgyja šiek tiek kitokį pavidalą, turiu omenyje tai, kad maždaug panašių metų atsirado 2 naujos vienuolijos formos, būtent pranciškonai ir dominikonai. Vienuolijos, kurios gerokai skiriasi nuo tradicinio vienuoliško gyvenimo būdo, tokio, kuris švento Benedikto regulos išauga ir išsišakoja. Tai buvo vienuolijos orientuotas pirmiausiai į buvimą pasaulyje, Dievo žodžio skelbimą paprastiems žmonėms, na ir šiuo požiūriu universitetas ir nauja vienuolijos forma, tam tikra prasme, yra panašus reiškiniai. Kalbant konkrečiai apie šventąjį Bonaventūrą, tenka kalbėti apie žmogų, kuris priklauso, taip sakant, abiem šitų 2 formų pusėm. Viena vertus, jis buvo mažesniųjų brolių ordino generolų išrinktas, kita vertus, gana intensyviai reiškėsi ir Paryžiaus universitete kaip akademinis teologas. Tekstas, apie kurį šiandien kalbame, manau, yra išprovokuotas būtent šitokio dvilypio Bonaventūros figūros pobūdžio. Tai yra tekstas, kuris, tiesą sakant, nelabai aišku, kam jis yra adresuotas. kad tai nėra akademinis traktatas toks, kurį universiteto studentai galėtų nagrinėti, yra akivaizdu jau vien tik tai iš pavadinimo žodis itinerarium. Nurodo šito teksto žanrą, tokį, sakyčiau, labai jau neįprastą akademinių tekstų korpusę. Itinerarium tai yra pavadinimas, kurį galima dvejopai suprasti. Viena vertus, galima jį traktuoti kaip tiesiog kelio aprašymą, kai tenka kur nors keliauti. Kai prasidėjo piligrimystės į šventąją žemę iš įvairių Europos vietų, ėmė rastis kelių aprašymai būtent šituo pavadinimu. Bet yra ir kita prasmė šito žodžio, tai prasmė, kuri nurodo į, na, sakyčiau, tam tikrą pradinę nuostatą žmogaus, kuris leidžiasi į piligriminę kelionę ir meldžiasi prašydamas Dievo globos keliaujant ir leidimo pasiekti kelionės tikslą. Kitaip sakant, čia turime reikalą su tekstu, kuris sykiu yra ir kelionės aprašymas, ir malda prašanti Dievo globos tam, kuris ruošiasi į tą kelionę vykti. Na, o trečias momentas, kuris čia, man atrodo, taip pat ganėtinai svarbus, kalbant apie Bonaventūros tiek asmenį, tiek ir konkrečiai tekstą, kurį dabar aptarinėjame, tai yra tai, kad jis yra tiesiogiai susijęs su konkrečia vieta, būtent Alvernos kalnu Toskanoje, šiaurinėje Apeninų dalyje. Kalnu, kuris pranciškoniškai tradicijai turi didžiulę reikšmę. Šventasis Bonaventūra čia netiktinai pasirenka šitą vietą, paminėdamas ją teksto pradžioje. Netiktinai, nes pats tekstas buvo rašomas tame kalne, kuris pranciškoniškai tradicijai pirmiausia svarbus tuo, kad Šventasis Pranciškus būtent ten, tame kalne, yra patyręs ypatingą malonę, būtent gavęs stigmas. Na ir jeigu galima, aš norėčiau nedidelę citatą perskaityti iš Šventojo Pranciškaus biografo Tomo Celaniečio, kuris aprašo būtent tą Šventajam Pranciškui tekusiam Dievo malonę. Viskas vyksta 1224 metais, tikslią datą žinome, kad yra rugsėjo 14. Po 40 dienų pasninko ir maldos Pranciškus išgyvena gilų sukrečiantį regėjimą, kurį Tomas Celanietis aprašo šitaip, pacituosiu. Iš Dievo jis susilaukė regėjimo. Virš savo galvos jis pamatė kažin kokį serafą panašų vyriškį su šešiais sparnais, kurio ištiestos rankos ir išsinertos kojos buvo prikaltos prie kryžiaus. Du sparnai skleidėsi virš galvos, kiti du buvo ištiesti skristi, o likusi pora dengė visą kūną. Be galo nustebo palaimintasis aukščiausiojo tarnas, tai pamatęs, bet nesusigaudė, apie ką norėjo perspėti toks regėjimas. Tačiau vis viena labai nudžiugo, o labiausiai džiaugiasi dėl to, kad nežemiško grožio serafas į jį palankiai ir maloniai žiūrėjo, betgi baugu buvo, kad prikaltas jis taip baisiai kentėjo. Tad jis pakilo, kaip sakoma, nuliūdęs ir džiaugsmingas, o jo širdyje mainėsi tai širdgėlą, tai džiaugsmas. Jis ilgai mąstė, ką galėtų reikšti šis regėjimas, ir labai sieloje nerimavo, norėdamas savo svarstymams surasti prasmę. Po užtrukusių galvojimų jis nepešė nieko aiškaus, o širdyje nerado ramybės dėl tokio nebūto regėjimo. Tik staiga jo rankose ir kojose ėmė rastis tokios vinių žymės, kaip ką tik pasirodžiusio nukryžiuoto vyro. Per patį jo rankų ir kojų vidurį atrodė buvo prikaltos vinys. Vinių galvutės buvo išlindusios delnų vidinėje ir kojų išorinėje pusėje, o jų smaigaliai kišojo iš kitos pusės. Tos žymės rankų viduje buvo apvalios, tačiau iš išorės pailgos, o išlindę mėsos gabalėliai styrojo virš kūno palei surangytas ir sudaužytas vinių galvutes. Dešinysis šonas buvo tarsi ietės perverstas ir iš randėjusios žaizdos gausiai tekėjo šventas kraujas, plačiai aptaškydamas jo marškinius ir šlaunis. Citatos pabaiga. Perskaičiau Šventojo Pranciškos biografijos fragmentą, kuris Bonaventūrai ypatingai reikšmingas mažų mažiausiai dviem požiūriais. Pirmiausia, tai yra tai, ką jau minėjau, būtent kad regėjimą šventasis patyrė Alvernos kalne, ten, kur ir Bonaventūra buvo užkopęs, kaip jis pats sako, ieškodamas ramybės. Ir kuriame parašė tekstą. O antra, tai yra paties regėjimo ir atitinkamai stigmatizacijos faktas. Atkreipkime dėmesį, kad Pranciškus regi serafą, tai yra viena iš aukščiausią hierarchijos pakopą užimančių dangiškų būtybių angelų pavidalą turinti angelą. Serafas turi 6 sparnus ir tas 6 Bonaventūrai yra tarsi nuoroda, nurodanti tai, ką jis ir ketina aprašyti, išdėstydamas kelią, kuriuo žmogus turėtų keliauti. Tiesą sakant, tas 6 ganėtinai mislingai čia pasirodo, nes visgi 6-sparniai serafai, kurie žinomi jau iš Senojo testamento, savo sparnų 6, na, vargiai ir simbolizuoja kokią nors nuoseklę pakopų seką. Sparnai yra išdėstyti poromis, kaip ir priklauso. Galima būtų įtarti Bonaventūrą čia truputį gudraujant. Bet iš tikrųjų, kaip matysime, tas sparnų, 6 sparnų įvaizdis toli gražu nėra taip dirbtinai čia pridurtas. Bet nemažiau svarbus dalykas, į kurį čia, manau, ypatingą dėmesį vertėtų atkreipti, skaitant šitą Tomo Celaniečio aprašytą Šventojo Pranciškaus regėjimą, tai yra nuorodos į tokią dvilypę paties šventojo būseną, kurioje jis atsiduria regėdamas serafą. Jis yra ir nuliūdęs, ir džiaugsmingas, ir sužavėtas, ir išsigandęs, ir nesuprantantis, kas tai yra, ir sykiu suvokiantis, kad čia įvyko kažkas nepaprastai svarbaus. Na ir galiausiai tai, ką jisai regė, jo paties kūne įgyja labai panašų pavidalą, būtent jis gauna stigmas, jo kūne atsiranda žaizdos tokios pačios, kurias jis regė serafo kūne ir kurios yra nekas kita kaip nukryžiuotojo žaizdų, na, sakyčiau, pakartojimas. Šitas motyvas taip pat, kaip matysime, tekste nepaprastai svarbia reikšmė įgyja. Prašydamas kelionę, tą atspindžio temą Šventasis Bonaventūra labai intensyviai eksploatuoja ir laiko nesvarbia. Trumpai tariant, tai, ką aptinkame Tomo Celaniečio aprašytame Šventojo Pranciškaus mistinėme išgyvenime, pačiam Bonaventūrai čia iš tiesų tampa tokia, na, sakyčiau, simbolių visumą, simbolių lauku, kuriuo jis tuos simbolius ima ir atitinkamai juos interpretuodamas bando suteikti jiems tokią prasmę, kuri čia šiuo atveju jam yra svarbi jam, tai reiškia autoriui rašančiam tą kelionės vadovą. Ir paskutinis dalykas, kurį čia šitą motyvą aptardamas dar norėčiau pabrėžti, tai yra būtent tas ramybės momentas, kurį pats Bonaventūra čia labai akcentuoja. Žinoma, čia vėl būtų galima bent kiek išsamiau aptarti tą istorinį kontekstą, kuriame pati mintis Bonaventūrai kyla parašyti kelionės aprašymą. Ta sudėtinga situacija, kurioje jisai pats buvo atsidūręs kaip mažesniųjų brolių ordino generolas, bet tai turbūt kainuotų per daug laiko ir apsiribosiu tik tai nuoroda, kad situacija iš tiesų buvo nepaprastai sudėtinga, pilna daugybės įtampų ir tas ramybės siekimas, kuris jau šiaip šiuolaikiniam žmogui svarstančiam apie viduramžių žmonių gyvenimą gali atrodyti truputį keistas. Viduramžius visgi mes turbūt labiau linkę įsivaizduoti kaip epochą, kurioje ramybės buvo, na, jei nepakankamai, tai bent jau žymiai daugiau negu mūsų laikais šiuolaikiniame pasaulyje gyvena. Skaitant Bonaventūros biografiją, tampa aišku, kad toli gražu taip nebuvo ir šiuo požiūriu tai, ko jisai siekia, yra siekinys, na, sakyčiau, pakankamai universalus žmogui gyvenančiam šiame pasaulyje, nepriklausomai nuo to, kokioje epochoje ir kokiame pasaulyje jisai gyventų. O tai savo ruoštu patį Bonaventūros tekstą, kuris atrodytų priklauso labai jau tolimai laiko požiūriu nuo mūsų tolimai epochai, šitą tekstą daro pakankai aktualų ir šiuolaikiniam žmogui. Ir mes, 21 amžiaus gyventojai, ko gero taip pat galėtume šio to pasimokyti iš to, ką viduramžių autorius pirmiausia be abejo savo amžininkams skyrė.
Taip ir manau, kad šioje vietoje galėtume pagalvoti, kad ramybė reikalinga kiekvienam žmogui visais amžiais. Ir ta ramybė iš tiesų, kaip ir Bonaventūra paskui paskirstys pakopas į tris ir iš tų trijų šešias dalis, tai panašiai ir ta ramybė, ji gali būti ir ramybė aplinkoje, ramybė viduje ir dvasinė ramybė. Ir tų trijų ramybių turbūt visais laikais reikėjo, bet Bonaventūra kalba apie tai, kad įmanoma pasiekti visas jas. O šio laikinis žmogus labai vienamatiškai, nu aš taip galvoju, kalbu, greičiausiai ir savečiai įtraukus, ramybę vadina tiesiog ramybę, bet turi dažniausiai sieja tik tai su išorė. Ir tikisi ramybės iš išorės ir apie savo vidinę ramybę galvoja susėdamas vis dėlto ją su išorė, kad kažkas iš išorės turėtų tai padaryti, kad jam būtų ramu, apskritai taip, kaip jis įsivaizduoja. Bet Bonaventūra išlaiko tą viduramžišką mąstymą, nes visur viskas yra suskirstyta tvarkingai ir tam tikra hierarchija, kaip ir profesorius minėjo apie serafą. Serafas yra angelų, kad dangaus hierarchijoje aukščiausias angelas. Ir angelai, archangelai, valdovai, galybės, dorybės, galios, sostai, kerubai ir serafai. Ir mes šiais laikais neskirstom, tiesiog yra angelai. Bet kas dar įdomu, kad Bonaventūra kalba apie juos kaip apie tarpininkus. Ir kai jūs sakėt, kad būtent tas pasirodo ant kryžiaus serafas, ne pats Kristus, ne žmogus, per tarpininką gali pažinti Dievą. Ir tas serafas yra aukščiausios kategorijos, sakytume, angelas, tarsi atneša pačią aukščiausią patirtį šventajam Pranciškui. Serafas ir dėl ko net ir Bonaventūra paskui sakys, kad šventasis Pranciškus yra serafiškasis, šventasis. Ir dėl ko jisai ėjo į tą kalną, kad patirtų pačią aukščiausią religinę patirtį, kaip mes galvotume, mistinę patirtį. Kad būtent ta vieta, kur didysis šventasis tai patyrė. Manau, kad visa ta kelionė irgi yra tam tikra hierarchija arba keliavimas laiptais, kaip jau paskui matysim. Bet galbūt jinai nėra taip, kaip mes logiškai ją įsivaizduotume. Tai atsiprašau, šioje vietoje čia įsiterpiau, bet gal nepertraukiau jūsų minties.
Ne kiek, bronė, labai gerai įsiterpėt, atkreipėt dėmesį. Svarbius dalykus, nu bent jau du būčiau linkęs vėl išskirti iš to, ką jūs pasakėt, būtent tarpininko, kurio vaidmenį Šventojo Pranciškaus regėjimą atlieka serafas vaidmenį, o antras momentas tai yra pakopų tema, pakopų, kurios, na, iš esmės ir yra pagrindinis Bonaventūros tekstas struktūruojantis momentas, tai apie ką dar bandysiu, ką neką pasakyti. Čia šiuo atveju dar norėčiau pridurti tokią pastabą apie tai, kągi Bonaventūra čia siūlo mums, skaitytojams, būtent pateikdamas kelionės aprašymą, jis tarsi kviečia mus į kelionę. Tik tai tiek, kad, žinoma, ta kelionė tai nėra turistinė kelionė į Toskaną vien tam, kad kaip turistai paprastai daro, apžiūrėtume ir nufotografuotume ar patys nusifotografuotume kalne, kuris yra susijęs su Šventojo Pranciškos atitinkamoje Bonaventūros vardais. Bet tai yra dvasinė kelionė, kuri, na, sakyčiau, pirmiausia, turi simbolinę prasmę ir tai kelia šiokių tokių papildomų sunkumų mums šiuolaikiniams žmonėms, vis dėlto atsigręžia į viduramžių pasaulį. Be kita ko pastebime, kad jis yra, sakyčiau, pilnas simbolių ir pati simbolinė visko, kas yra prasmė, sprendžiant iš to, ką žinome apie tų laikų žmonių mąstysena ir pasaulėjauta, simbolinė prasmė yra ko ne akivaizdus dalykas. Bonaventūra čia tuo akivaizdžiai remiasi, jau vien tik tai tas mano minėtas serafo kaip šešiasparnės būtybės išnaudojimas kaip tam tikros simbolinės nuorodos į šešias kelio pakopas akivaizdžiai rodo būtent tokį simbolinį mąstymą. Bet kas čia būtų svarbu, mano galva, tai pirmiausia atkreipti dėmesį į pačią simbolio sampratą, kad visgi žodis simbolis, taip kaip mes mūsų laikais įvartojame, dažniausiai reiškia ne ką kitą, kaip tik tai tam tikrą ženklą, kuris su tuo, kas yra ženklinama, susietas vien tik tai sąlyginiu būdu, nieko daugiau. Bonaventūrai, kaip ir jo amžininkams, simbolis vis dėlto reiškia ką kita. Tai buvo nesvarbu žodis, mintis ar įvaizdis, kurie greičiau padeda žmogui šitą išgyventi, šitą tiesiogiai patirti, o ne vien tik tai žymi tam tikrą reikšmę. Va šitai turėdami vienyje čia pirmiausia, ko gero, jeigu norime suprasti, ką Bonaventūra mums bando pranešti, norėdami suprasti šitai turėtume tam tikrą korekciją atlikti pačioje simbolikos sampratoje. Man pasirodė, kad čia šiokios tokios naudos galėtume savo gauti tam tikrą analogiją, taikydami analogiją su estetinė patirtimi ir estetinė patirtimi tokia prasme, kuri, na, šiuolaikiniam žmogui galbūt netokiu mastu prieinama, kaip tai buvo įmanoma žmogui gyvenusiam ankstesnėmis epokomis. Bet vis dėlto estetinę patirtį galime turėti net ir šiais laikais. Čia vėl norėčiau pacituoti vieną autorių, šį kartą autorius jau chronologiškai artimesnis mums, tai yra olandų kultūros istorikas gyvenęs ir dirbęs 20-ame amžiuje, Johannes Huizinga. Jo dvi knygos yra lietuviškai išverstos, viena tai yra Viduramžių ruduo, kita yra Erasmo Roterdamiečio biografija. Pirmoji iš tų knygų Huizinga, mano akimis, žiūrint labai svarbę pastabą įterpę, be abejo, kalba jis apie vėlyvuosius viduramžius kaip istorikas, bet šiuo atveju ta jo pastaba yra tokia, sakyčiau, universali. Jis čia kalba apie tą specifinį simbolio supratimo būdą, kalba taip, kad įsiskaitę į šitą jo pastabą, ko gero galėtume turėti šiokios tokios naudos, pasinaudodami ją kaip nuorodą, ko čia reikėtų ieškoti, skaitant, kad ir tą patį Bonaventūros tekstą ir bandant adekvačiai suvokti tame tekste pasirodančius simbolius. Huizinga rašo štai, kaip pacituosiu. Šis supratimas ir mums visiems pažįstamas kaip neapibrėžtas jausmas patiriamas, kai lietaus šnaresys lapuose ar lempos šviesa ant stalo ūmai nusmelkiamus gilesnių suvokimų nei tas, kuris įprastas praktinėje mąstysenoje ar veikloje. Tad tai gali reikštis lyguistų įkyrumu, kai atrodo lyg daiktuose slypėtų kokia grėsmė mūsų asmeniui ar mislė, kurią turėtum, bet niekaip negali įminti. Tačiau ir taip dažniausiai būna, tad tai gali mus ir pripildyti ramaus ir sielą stiprinančio tikrumo, kad ir mūsų pačių gyvenimas yra slaptosios pasaulio prasmės dalis. Ir juo labiau šis jausmas kristalizuojasi ir virsta šiurpuliu akivaizdoje vienatinio, kuriame yra visų daiktų ištakos, juo lengviau tasai paskirų nušvitimo akimirkų tikrumas pasidarys nuolatiniu ir nebepranykstančiu gyvenimo jausmu ir net suformuotų įsitikinimu. Citatos pabaiga. Man pasirodė, kad šitas 20-o amžiaus istoriko pastebėjimas, istoriko, kuris daugiausia domisi viduramžių epochą, gali atlikti labai svarbią tarpininko funkciją. Na, Huizinga nėra angelas, nėra serafas, bet vis dėlto tam tikro panašumo čia galima išvelgti būtent jo kaip tarpininko žmogaus gyvenančio 20-ame amžiuje ir išgyvenančio šiuolaikinį pasaulį, tokį, kokiame ir mes esame gyventi, ir sykiu žmogaus, kuris yra įsigilinęs į viduramžių kultūrą, viduramžių mentalitetą, viduramžių mąstyseną ar jauseną ir puikiai ją išmano.
Laidoje dalyvavo daktarė Bronė Gudaitytė ir filosofas profesorius Tomas Sodeika. Buvo tęsiamas laidų ciklas apie mistinę vienybę su Dievu. Šioje laidoje buvo kalbama apie šventąjį Bonaventūrą. Tęsinio kviečiame klausytis kitą savaitę.